Za těch 10 let od absolvování provozně ekonomické fakulty jste toho zvládl hodně. Pracoval jste také v Německu a ve Španělsku a co je asi nejdůležitější, dosáhl jste ve svém oboru značného marketingového úspěchu. Důkazem toho je i pozice, která vám byla nabídnuta. Zkuste popsat vaši cestu za úspěchem.
Já jsem po absolvování bakalářského studia zde na Mendelově univerzitě ještě chvilku pracoval v Brně, kde následně potom po diplomu jsem odjel do Prahy, protože tenkrát toho v Brně ta nabídka práce nebyla moc velká, obzvláště v rámci marketingu. Já už jsem při škole už měl plnohodnotnou práci ve společnosti Valosun, což byla velmi zajímavá, teďka tady brněnská farmaceutická společnost, která už ní teďka bohužel neexistuje, protože ji koupila poměrně velká konkurence světová. Ale měl jsem na starosti export, dělali jsme marketing, hodně offline marketing, čili to byla velmi zajímavá zkušenost a jako asi primární záměr v rámci toho studia pro mě. Kdy to studium trošku bylo na vedlejší koleji, ale dalo se to zvládat i v rámci té práce. A já už v rámci prvního ročníku jsem zjistil, že v podstatě ta práce je asi to hlavní a ta škola bude takový doplněk, takový, který mě nikam dál posune, ale ta práce bude z toho hlavní.
Zajímavý pohled na věc. Už od prvního ročníku jste pracoval v této firmě.
Je to tak. A já hlavně primárně ještě po prvním semestru jsem měl možnost přerušit na jeden semestr a odjel jsem vlastně pracovat a naučit se angličtinu do Velké Británie, kde jsem pracoval 8 měsíců v hotelu. Takže to bylo ještě ta další taková zajímavá věc, která se mi povedla a myslím, že mě hodně posunula v rámci té angličtiny. Ale bylo super, že škola tomu povolila a hned po prvním semestru mi vlastně dali jakoby odklad, což bylo super na druhou stranu.
Tomhle si myslím, že je zvláště provozně ekonomická fakulta velmi otevřená, víte?
Já myslím, že jo. Myslím, že z tohle pohledu je to super. A
to je dobře. A marketing, nebo zkušenosti v marketingu v tom hotelu jste taky nabil?
Určitě to bylo spíš takový jakoby obecný pohled na to, jak to funguje. Já samozřejmě jsem tam měl primárně za tou angličtinou, abych se naučil, protože to bylo asi nejlepší způsob, ono je super chodit do školy a učit se, ale když fakt jste hození do vody a musíte plavat v vozovkách, tak za těch 8 měsíců jsem si myslím, že jsem se posunul hodně daleko. Už jenom to, že jsem komunikoval s hosty přes telefon, pracoval jsem v restauraci, takže tam jsem bral objednávky, plnil přání, takže to bylo jakoby velmi, velmi zajímavé, to bylo pro mě z tohohle pohledu. A ještě jednou musím říct, že škola to vzala superově a dala mi tu možnost. Že jsem mohl odjet.
Pak jste se vrátil zpátky do školy?
Pak jsem se vrátil zpátky do školy, pořád jsem dělal bakaláře, čili už v rámci té práce, takže to bylo hodně takové hektické, ale jakoby dalo se to zvládnout, když člověk si určil určitý priority, věděl, který předměty jsou potřeba, anebo který předměty ho třeba baví, tak se to dalo určitě jakoby přizpůsobit i v rámci toho rozvrhu. A samozřejmě v práci mi dali trošku jakoby volnost v tom, že věděli, že když potřebuji účastnit na přednášku, občas na zkoušku. A třeba tenhle ten princip se snažím teďka hodně uplatňovat i v rámci své pozice, kde teďka jsem, v rámci svého týmu, protože vím, jaký to tenkrát bylo, když jsem já začínal. A vím, že ta flexibilita byla velmi důležitá.
To znamená, že teď zaměstnáváte studenty Mendelovy univerzity?
Mám tam, myslím, jednoho kluka z Mendelky a dva studenty z Masaryčky, pokud se nemýlím. A ti jsou, všichni mají takový trošku jakoby volnější, když je potřeba, tak mají takový volnější rozvrh u nás. Můžu si vzít pár hodin volno, když jdou na zkoušku nebo na přednášku. A tohle to tolerujem, říkám, protože ta zkušenost je pro mě i pro ně hodně důležitá.
A jak to bylo dál s vámi? Takže jste pracoval v jedné firmě?
Já jsem pracoval v jedné firmě tady v Brně, kde jsem získal poměrně zajímavé zkušenosti v marketingu. Dělali jsme export, měli jsme na starosti východní trhy až vlastně po Rumunsko, takže jsme hodně jezdili, tenkrát se ještě hodně jezdilo autem, takže jsme absolvovali poměrně dost cest.
Teďka se víc léta.
Já to potom možná ještě přiblížím víc, protože jsem měl velmi zajímavou zkušenost ještě právě s Rumunskem v rámci práce v Německu. Takže tenkrát jsme hodně jezdili autem, nabírali jsme zkušenosti tam, samozřejmě bylo to velmi zajímavé v rámci toho exportního marketingu, poznávat ty partnery, poznávat ty jiný trhy a i tu mentalitu třeba jinou. Potom, jak jsem dodělal školu, tak jsem se koukal trošku už jakoby dál, že bych se posunul. V Brně bohužel v té době ta práce ještě nebyla tak zajímavá, ty startupy tady vlastně ještě téměř nebyly, když to porovnám třeba s touhletou dobou, kdy těch startupů technologických je tady opravdu mraky. Takže ta nabídka práce nebyla tak velká jako v Praze, takže jsem se rozhodl, že pojedu do Prahy, že se přestěhuju do Prahy. Tam jsem nastoupil do Spring Systems, což je společnost velmi zajímavá česká na development CRM řešení. Tam jsem pracoval, tam jsem vlastně rozjížděl marketing, jak onlineovej, tak offlineovej a právě v té době se hodně soustředilo na americký trh, což zase bylo velmi zajímavé, takže kontakty v Americe, zajišťovali jsme různé eventy, zajišťovali jsme vlastně online, dělali jsme nové weby, začínali jsme tenkrát triálkový verze, což ještě tenkrát skoro nikdo neměl, takže to bylo jakoby super. A potom se mě to štěstí, že se mě všimli kluci z AVG, tenkrát, když se přesouvala pobočka z Brna, e-commerce pobočka z Brna do Prahy, tak hledali někoho právě na trial verze, což bylo velmi zajímavé, protože AVGčko tenkrát mělo 270 milionů aktivních uživatelů, čili ta databáze, se kterou si člověk hrál, byla úplně neskutečná, ten rozměr toho produktu byl úplně z jiné planety pro mě. A to musím říct, že byly asi jedna z nejdůležitějších zkušeností mýho života, aspoň teda co se týče jako do začátku. Protože tam už jsem, byl jsem jeden z těch ze tří zakládajících kluků, co byli v rámci Prahy. Měli jsme amerického šéfa, měli jsme v podstatě americký management, takže i ta angličtina, i ta komunikace, ta mentalita toho přemýšlení, jak ten produkt jakoby marketovat, byl úplně jiný, jo, a byl to takový trošku jako pro mě jiný svět. A AVGčko mi dalo neskutečně moc, i nejen co se týče jakoby znalostí z oboru, ale i obecně v rámci komunikace, v rámci prezentace, v rámci, já nevím, diskuzí s ostatníma týmama, jo, že musíte prostě vyjednávat o prioritách, bavíte se s partnery. No a u těch partnerů to byla, tam bylo poměrně hodně partnerů externích, to znamená, my jsme dělali různé produkty, měli jsme různý dodavatele a právě jeden z těch partnerů, kterýho jsme akvírovali, tak byl produkt, když to řeknu, popíšu to jakoby hodně laicky, tak na testování počítače, jestli tam nejsou nějaký viry, a postupně na zrychlení jakoby počítače. Uh-huh. To byla společnost, která dělala ten produkt v Barceloně, ve Španělsku. Já jsem s nimi spolupracoval poměrně úzce a po těch 4 letech v AVGčku jsem si říkal, že by bylo zajímavé podívat se do světa, podívat se do jiné země, než je Česko, protože jsem cítil, že by to mohlo být pro mě a pro mou kariéru hodně, hodně zajímavé. Takže jsem měl na standardní vztahy s tímto partnerem, takže jsem se s ním pobavil, jestli není možnost se k ním přidat, aspoň na nějakou dobu. On říkal, že super, že určitě bude rád mít někoho jakoby interního v rámci toho svého týmu. Takže jsem odjel na více krok do Barcelony, kde jsem v podstatě měl na starosti produkt a nějaký jakoby obchodní management v rámci toho daného produktu právě pro AVG. Mm-hmm. Čili byl jsem pořád v kontaktu s těmi lidmi z AVGčka, ale už to bylo trošku jakoby na straně partner, dodavatel, což bylo super.
Takže nejprve v Londýně kvůli angličtině, potom práce sice v Česku, ale pak odbočka do Španělska. Jasně. Na rok?
Na rok, no, bylo 13 měsíců jsem tam byl.
A pak mám pocit, že jste také skončil v Německu, ne skončil, ale pracoval nějakou dobu v Německu.
Jo, potom jsem se přesunul do Německa, protože přece jenom už jsme chtěli být trošku blíž v České republice a dostal jsem možnost pracovat pro vlastně konkurenci AVG, společnost Avira, je to německá technologická společnost, která právě vyvíjí antivirový software. Je o něco menší než AVG, primárně se zaměřuje na ty západní trhy evropský. Ale myslím, že tam se mohl uplatnit ty svoje zkušenosti z AVGčka, protože oni v podstatě byli v tom procesu, kdy já jsem nastoupil, tak byli třeba 5-6 let jakoby zpátky. Čili to, co já jsem zažil, co já jsem nazbíral ty zkušenosti, tak jsme mohli jednoduše uplatnit tam. Mm-hmm. A A musím říct, že to Německo třeba zase je, zase byl velmi zajímavý posun pro mě. Já teda musím říct, že bohužel ani ve Španělsku, ani v Německu jsem neměl možnost, nebo měl možnost, ale na té profesní scéně jsem mluvil anglicky, protože ty týmy byly hodně mezinárodní, čili v obou těch firmách byla angličtina primární jazyk, takže k té španělštině, tak k té němčině jsem se dostal spíše jakoby okravě, aby se člověk trošku přežil, aby si mohl nakoupit, aby mohli do restaurace.
A tak domluvíte se tam?
No, spíš ale jako základy hodně. Spíš jako základy. A za tu dobu, co jsem pryč, tak už to člověk jakoby zapomene.
Tak angličtina je základní.
Angličtina
je
základ. No a právě, a tady jsem se dostal hodně do toho Rumunska, protože my jsme měli IT týmy nebo development týmy, jsme měli v Rumunsku, v Bukurešti, a bylo potřeba tam minimálně jednoměsíčně lítat, protože jsme tam měli vlastně jakoby část toho týmu. Takže to byla zase další zkušenost, velmi zajímavá.
A dost náročná.
A dost náročná samozřejmě. A tak v té době jsem ještě neměl děti, takže to bylo, to bylo trošku jiný než třeba teďka nebo před dvěma lety.
Popište to, na jak dlouho jste tam lítal?
Já když jsem nastoupil, tak třeba jsme měli takovou zajímavou zkušenost, když jsme tam třeba byli 2 měsíce v kuse, protože jsme v podstatě ten produkt jakoby začínali, takže oni nám tam zaplatili, oni nám tam pronajmili byty v Bukurešti a 2 měsíce jsme tam v kuse strávili v Bukurešti a musím říct, že to město tak, jak vypadá trošku jakoby navenek, ne úplně lákavě, doufám, že nás nebude poslouchat někdo z Rumunska.
Už se vyvinulo, už je to dlouho.
Tak musím říct, že ta mentalita a ty lidi byli jakoby skvělí. A ono, když se trošku dostanete do toho, jak to tam funguje, tak je to velmi zajímavá země a velmi zajímavé město. My jsme samozřejmě měli možnost i jezdit různě kolem, byli jsme u moře, byli jsme v letovisku Mamaja, což je jedno z nejznámějších letovisek v rámci Rumunska u moře. A bylo to velmi zajímavá zkušenost. Ty lidi tam jsou super, oni jsou hrozně chytří. Primárně tam jsou IT developeri, kteří jsou opravdu nesmírně nadaní. Čili nedivím se, že i v této době hodně společnosti technologicky outsourcují právě development, IT development z Bukurešti. A teď díky tomu se hodně posunula dál a myslím, že už poměrně dost rychle třeba dohání i Českou republiku v rámci toho životního standardu.
Čím to je?
No, firmy investují peníze do těch firem, posílají tam poměrně dost peněz a těm lidem se třeba zvyšuje životní standard hodně vysoko. Třeba když jsem tam byl v tom 2015, tak tam mi říkali, že průměrná měsíční mzda v Bukurešti 300 euro, což je, když to porovnáte nějakých do 9000 korun, což je zase na poměry třeba u nás je, a ty ceny tam byly jako stejný. To ne, že by tam bylo prostě jídlo 8x levnější, to zase musím říct, že vůbec, takže oni měli jakoby čtvrtinu nebo třetinu naší normální mzdy průměrný. A od té doby se to hodně posunulo nahoru a ty lidi tam investují a prostě ty Rumuni jsou fakt zajímaví lidi a jsou chytří.
Čím to je, že jste říkal právě, čím si vysvětlujete ten fakt, který jste zmínil, že je jich tam hodně velmi chytrých lidí na tuto práci?
Oni tam mají docela dobrý univerzity, aspoň takhle mi to bylo vysvětleno. A navíc docela dost jakoby dřou. Oni jsou fakt tráví hodně času v práci a i tím vzděláváním, protože nejsou to třeba jenom IT služby, ale i právě třeba product development nebo product management. I marketáci jsou jakoby velmi zajímaví. Mm-hmm. Takže ten hlad po těch levnějších zdrojích tam z té západní Evropy pořád tam je a myslím, že se to bude hodně posouvat. Takže když po těch 4 letech teďka vidím, co kamarádi, protože mám ještě poměrně hodně kamarádů, co dávají na sociální sítě, jak se tam posunulo, jak si tam užívají hipsterský život, tak si myslím, že hodně se to posouvá. Hodně se to posouvá a těším se, že se tam, až děti trošku vyrostou, že se tam pojedeme pojet zase do hor. Tam to je super. Tam,
ty jsou
tam
nádherné. Já se vrátím ještě k tomu zahraničí obecně. Co vám dala práce v zahraničí? Jaké zkušenosti?
Spíš takový určitý jakoby pohled na život, takový porovnání, který si myslím, že by měl dostat každý mladý člověk. Opravdu si trošku se posunout z té domoviny, trošku mimo tu komfortní zónu, kterou tady ten člověk určitě má. A i když se tu práci nemá sehnanou, nebo nemá ty partnery, kteří by mu s ním pomohli, tak si myslím, že je dobrý prostě zkusit poslat CVčko, udělat si dobrý CVčko, udělat se v angličtině, dát si pozor, ať to je pěkně napsaný, ať tam nejsou gramatické chyby, a zkusit se prostě přihlásit a ono to vyjde. Protože takhle to obecně lidi nebo firmy i v zahraničí hledají schopní lidi. A samozřejmě nejlepší, když tam máte nějakého partnera, už jste právě, jako jsem měl třeba já, tu zkušenost. A samozřejmě dostat se do zahraničí bylo pro mě trošku jednodušší díky AVGčku, ale určitě bych to nezatracoval a určitě bych tam zkusil postupně se tam dostat. A myslím, že pro ty mladí lidi, jak jsem říkal, je to velmi zajímavá zkušenost. Já když jsem přijel a když jsem měl ty zkušenosti a získal se ty zkušenosti tam, tak jsem si díval na ten trh a obecně třeba i na život, i na tu práci úplně jinak, než když jsem byl tady v Brně.
A to?
Člověk je víc pokorný. Musím říct, že to člověk je víc pokorný, víc si váží věcí. Ono se tam víc, určitě se víc pracuje, aspoň teda to, co jsem měl já zkušenost. Ty firmy jsou na ty lidi trošku tvrdší a člověk, když prostě přijede do cí země, tak už jenom to, že se musí zorientovat, musí sehnat práci, musí sehnat byt, musí se najít kamarády a musí to celý jakoby zmanažovat sám, tak už tohle posouvá. Je víc samostatný a dívá se na ty věci trošku jinak, trošku víc, asi dospěle. Potom, když přijde prostě do firmy, vrátí se třeba do Čech, tak pro mě ta zkušenost, když mají do zahraničí, je si myslím poměrně hodně zajímavá. A možná to zmíníme ještě trošku později, ale myslím si, že tyhle ty lidi, co jsou v zahraničí a co si něco tak spíš jako manažou sami, tak mají větší selský a lepší selský rozum. Mm-hmm. Což si myslím, že je v této době jedna ze základních věcí, které by studenti měli dát. Ono to možná zní trošku jako takový klišé, ale myslím, že ten selský rozum mnohdy rozhoduje i nad tím, než jsou třeba zkušenosti nebo nějaké specifické znalosti. Třeba aspoň třeba u mě.
No a když jste se vrátil sem do Česka, v podstatě to bylo několik let, kdy jste pobýval v zahraničí, jaký je potom pocit vrátit se? Říkal jste, že tam jsou přísnější na ty své pracovníky, já nevím, je tady volnější morálka? Pracuje se tady lépe nebo hůř? V čem je rozdíl?
Jo, asi je to těžký takhle jakoby generalizovat. Já jsem možná řekl trošku moc genericky, ale spíš to vezmu z toho hlediska toho, že já jsem spíš tvrdší na ty svoje podřízené, že teďka mám. Takže asi ne úplně všechny věci dokážu ovlivnit v té firmě, ale vím, že dokážu ovlivnit ty svoje podřízené a vím, že jsem třeba na ně trošku přísnější občas, nebo v některých věcích aspoň. Na druhou stranu je ten styl toho vedení, který třeba já mám, není to mikromanagement, je to spíš takový, spíš to hodně delegování, je to hodně o tom, aby ten člověk měl tu možnost ovlivnit některé věci. Mm-hmm. Takže to si myslím, že třeba tohle mě třeba naučilo řízení právě v Německu, že tam se hodně jakoby deleguje, hodně se to nechává na lidech, aby si věci vyzkoušeli a dává jim dvě, tři možnosti. Když to nevyjde, tak zase na druhou stranu jsou schopni toho člověka vyhodit.
Co vám dala škola? Co vám dala studium na fakultě? Vlastně jste zvládal během své práce ve firmách tak trošku jakoby na dálku. Co vám dala, co vám případně nedala a co vám i vzala?
Škola byla určitě dobrý startovací prvek na tu morálku trošku, protože člověk má ve škole má daný fixní režim, kdy vlastně by měl chodit nebo musí chodit do školy, kdy má daný rozvrh, ví, že v rámci nějakého horizontu 2, 3, 4 měsíců bude muset splnit nějaké testy, bude se muset na to připravit, takže je to takový hodně o tom třeba o tom plánování, o tom time managementu. Pro mě to bylo hodně o tom time managementu, protože jsem věděl, že to musím skloubit s tou prací. Viděl jsem, že musím mít nějakou povinnou docházku v určitých předmětech, to bylo jasný. A taky jsem potřeboval zvládnout ty zkoušky. Takže bylo to hodně o tom, nebo pro mě to bylo hodně o tom, trošku si se umět zorganizovat čas a ten management. Co se týče těch zkušeností, nebo asi spíš odborných znalostí do praxe, Měl jsem určitý předměty, které mě bavily, který jsem věděl, že budu potřebovat. To bylo taky hodně asi spojený s těmi vyučujícími, kteří tam byli, kteří byli super, kteří byli zábavní. A pak byly ty předměty, které byly prostě horší, které jsem věděl, že už asi nebudu nikdy moc potřebovat. Takže byl jsem rád, že jsem je splnil a už si teďka asi nic moc nepamatuju. Ale vím, že třeba marketing nás měl na cvika Martin Přibyl a s ním se ještě doteďka rád vydávám a bavíme se o odborných věcech a je teďka hodně úspěšný. Takže to jsou třeba i věci, které mě dali, i třeba nějaký kontakty. A co mě vzali, asi bych neřekl, že mě úplně škola jakoby něco vzala, protože já jsem v rámci toho jsem pracoval, takže kdybych asi nepracoval, tak bych asi řekl z tohohle pohledu, který mám teď, asi bych řekl, že mě vzala 4 roky praxe, ale u mě to tak nebylo, takže asi nic. Uh-huh. Úplně.
Celých těch 10 let od vašeho absolvování provozně ekonomické fakulty je naplněno prací v oblasti marketingu. Proto mě překvapilo, když jsem se o vás dočetla, že jste také studoval a absolvoval interiérový design na School of Design v Londýně. To je tak trošku veletoč, není?
To jo, já jenom upřesním, že to je jakoby online kurz, který se dá vlastně dělat i z České republiky, nebo odkudkoliv jinde. Mě ten interiorový design hodně baví. Bylo to něco, co jsem si jakoby chtěl spíš ještě odborně trošku ověřit a trošku naučit. Takže to je věc, která mě baví. Je to takový spíš koníček. Teďka, když jsme si zařizovali dům, tak určitě jsem z toho něco uplatnil. Zároveň v rámci marketingu si myslím, že je hodně zajímavé, když máte třeba dobrý oko, když vidíte ty barvy, když nějakou kompozici dokážete uplatnit i v materiálech marketingových, nebo teďka třeba tvoříme manuál na nový pobočky v rámci RegioJetu a vlakové dopravy, takže i tyhle ty věci třeba můžu v tom mým oboru, kterým teďka jsem, z toho interiérového designu trošku použít, ale je to spíš takový koníček třeba do budoucna, uvidíme dál. Takže bylo to takové vyplnění volného času pro mě zajímavého, než abych šel třeba, nevím, abych chodil na pivo, tak jsem, že bych nechodil na pivo, ale spíš vyplnění nějakých jakoby, i snů třeba řeknu.
No já vím o vás, že i sportujete a to docela dost, takže
jo,
si
ne,
myslím, že zvládáte
super.
Hodně.
Teďka jsem se vrátil hokej, takže hokej. Aha. Hokej pro mě super.
Jo, hokej, ano, to jsem zapomněla. Co je nejdůležitější, když jste zmínil tu vaši profesi zpátky, co je nejdůležitější pro tuto profesi? Jaká vlastnost, aby byl člověk v marketingu úspěšný?
Musím říct, že teďka je to asi ten selský rozum. Obzvlášť třeba u těch studentů, nebo u lidí, kteří jsou čerství absolventi, tak já potřebuji, aby ty lidi měli selský rozum. Já si myslím, že marketing je poměrně jednoduchý se naučit. Možná mě někteří kolegové z oboru trošku nebudou mít rádi, ale myslím si, že to není žádná velká věda. Je to hodně o tom mít právě selský rozum a podívat se na to trošku jinýma očima na oblast marketingu. Samozřejmě musíte mít nějaké znalosti, aspoň základní, abyste věděli, co jsou pojmy, click-through rate, abyste se trošku zorientovali, abyste věděli, jak to funguje. To samozřejmě z té teorie je asi potřeba, ale potom ta praxe je spíš o tom si to oťukat a pohybovat se v tom. Takže tomu potřebujete právě selský rozum, abyste se dokázali učit nějaké priority. Abyste v té praxi nebo v tom zaškolení úplně neplavali. Takže mně se třeba hodně stává, že některý začátečníci nebo lidi po škole jsou třeba pracovití, vidím, že tam snaha je, ale nemají úplně ten selský rozum, aby si dokázali vyhodnotit, co jsou třeba priority, co je třeba důležitý a ani po 2, po 3, po 4 měsících nejsou schopni toho selského rozumu. Mm-hmm. A to si myslím, že je velmi, velmi, velmi důležitý.
A jak důležité je umění komunikace s lidmi?
Obzvlášť v týmu je to velmi důležitý. My třeba máme v RegioJetu takovou zajímavou strukturu, kdy máme sdílené zdroje na grafiku, máme sdílené zdroje na výkonnostní marketing třeba, nebo na web development. A Těch produkt manažerů tam je třeba 6 nebo 7 a je potřeba, aby ten člověk dokázal komunikovat, aby dokázal si ty zdroje vyhádat třeba, dokázal argumentovat v rámci toho interního boje a ty zdroje. Samozřejmě každý grafik nebo mají určitou škálu dovedností, to znamená, vy potřebujete v rámci toho interního boje v uvozovkách dát argumenty takový, aby jste dostali priority na ty svoje projekty. A to je třeba ta znalost, nebo to je třeba potřeba, aby ta komunikace byla zajímavá a aby ten člověk dokázal komunikovat v rámci toho týmu a dokázal dát relevantní argumenty na to, proč vy zrovna byste měli dostat toho člověka a ne někdo jiný.
Teď jsme se tak trošku oklikou vrátili zase k vašemu týmu, k práci ve Student Agency a RegioJetu. Vy jste dostal zadání změnit marketingovou strategii. Můžu se zeptat, jak má být změněna? A nebo jestli už máte představu, jakým způsobem ji změníte?
Ono to zešlo spíš z mojí strany v rámci toho marketingového plánu, který jsem připravoval, než jsem nastoupil. Já jsem obecně bych chtěl, aby ta komunikace byla víc kreativní, aby byla víc zajímavá pro ty zákazníky. Ono samozřejmě, když máte provozní obor, jako my jsme, v rámci vlaků, autobusů například, nebo i cestovky, jako je dovolená letenky a tak dál, všechny věci nejde úplně přesně naplánovat. Může se stát prostě, nějaké jsou výluky, stane se nějaký, nedej bože, nějaký neštěstí, vykolejí vlak a tak dál. Čili ne úplně všechny kampaně my jsme schopni naplánovat třeba na 3-4 měsíce. Takže je super připravit marketingový plán, ale potom je potřeba ho udělat takový check v rámci té reality, která tam je. Čili já jsem určitě udělal ten check. Zjistil jsem, že některé věci jdou naplánovat a to se snažíme si plnit. A pak jsou některé věci, obzvlášť ty provozní, které se nedají jakoby naplánovat a ve kterých ani nejde úplně uplatnit kreativa, protože přece jenom je to o tom, o těch relevantních informacích, které musí být vidět a být dostupný tomu zákazníkovi, takže tam si nemůžete moc jakoby hrát. Čili je to o tom zase nastavit si tu prioritu, vědět, co, kde, jak můžete dělat a aby člověk byl trošku v klidu, aby věděl, že nemůže úplně všechno ovlivnit tak, jak třeba chtěl. A tohle si myslím, že je zase třeba důležitý prvek pro ty začínající lidi. Já jsem rád, když oni mají plno elánu, když prostě přijdou a mají plno nápadu, ale je potřeba pro ně právě použít ten selský rozum, aby si řekli, tohle jde, tohle nejde, je to super, že jsem o tom přemýšlel, ale prostě tohle nejsme schopni uplatnit. A je důležité, aby ten člověk si to v hlavě nastavil tak, že to prostě nejde, že to nedokáže změnit, protože když se to tak nastaví, tak bude potom frustrovaný a za 6 měsíců třeba odejde. A tohle si myslím, že je jedna z těch základních věcí, která by se měla třeba učit i na školách. Že ne všechno to, co si člověk nastaví, tak jde prostě v praxi, to, co je na papíře, tak jde v praxi. Je potřeba to čeknout s tou realitou. A to třeba v rámci školy jsme nikdy nedělali. A já myslím, že tohle je velká škoda.
A říkáte to někdy studentům na vašich přednáškách?
Určitě to říkám. Teďka jsem byl před 5 týdny na Newton College a tohle jsem jim třeba říkal.
Já vám děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchu.
Děkuji moc.